Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Reditelji Goran Marković i Emir Kusturica javno su razmenili vrlo teške reči u otvorenim pismima koja su uputili jedan drugom. Razlog njihovih nesuglasica jeste spomenik Stefanu Nemanji, koji bi uskoro trebalo da bude postavljen u Beogradu, a o kojoj dva čuvena režisera imaju sasvim drugačije stavove. Emire, prijatelju, bar se ogradi od ove katastrofe. Ja sam siguran da ti se ne sviđa ono što ste izabrali, ali ako ništa drugo, bar to reci jasno i glasno, inače, gde će ti duša? Usledio je odgovor. Ne znam sa kojim spomenikom Stefana Nemanje si uporedio ovaj koji ti se ne sviđa. Verujem da ti znaš, i ako je tako, molim te da mi javiš. Kada bih ja znao da postoji skulptura praocu Srbije u posljednjih 800 godina, rekao bih ti lično, sigurno ti ne bih javljao preko peščanika. I bilo je tu još teških reči na temu duše i dušebrižništva, ali ova polemika otvorila je niz pitanja u javnosti. Da li je spomenik Stefanu Nemanji zaista estetski i urbanistički problem Beograda ili je možda to slika našeg odnosa prema istoriji, tradiciji i kulturi ovog naroda? I u današnjoj emisiji o savremenim gledanjima na istoriju od srednjeg do 20. veka govorit će naši gosti u studiju Radio Beograda 2, dr. Smilja Marjanović Dušanić, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu. Dobar dan, dobrodošli. Gospodin Ratko Dmitrović, novinar, publicista i od skora narodni poslanik. Dobar dan.
Dobar dan.
Koja vam od ovih funkcija sad najviše odgovara?
Ma ona, od pre 40 godina.
Novina, kako ste se privikli na ovu novu?
Pa nisam još ni privikao, imali smo samo jedno zasedanje i mislim da bi sljedeće nedelje trebalo da bude ovo drugo, ono samo smo registrovani kao poslanici.
Da se vratimo na našu osnovnu temu. Da li je za vas polemika između dva velika srpska i jugoslovenska reditelja u stvari slika i prilika podela na intelektualnoj sceni Srbije danas?
Pa nesumnjivo. Mislim, nije to ni naročito, da kažem, teško vidjeti na koliko su različitim pozicijama i svejedno je tužno gledati izbor rečnika i nepotrebnost čitave te polemike. Međutim, rekla bih da prava medijska histerija u kojoj je ta polemika samo nekakav ružan vrh, jer je reč zaista o izuzetnim umetnicima, ali u nju su se uključili na drugim nivoima istoričari, arhitekte i istoričari umetnosti. Prosto je poplava jedna potrebe da se o tom spomeniku govori i to prirodno meni pobuđuje pitanja da li to prevazilazi značaj spomenika. Ono što je mene sigurno kao istoričara, pogotovo istoričara srednjeg veka koji se bavio nešto Stefanom Nemanjom, uznemirilo, to su i izvesne zapitanosti u delu javnosti koje uopšte postavljaju pitanje da li Nemanji treba spomenik, pogotovo da li mu treba spomenik u Beogradu. Pa tako, na primer, nije imao pojma šta je to Beograd. Jedan,
da, nikad recimo, nije bio u Beogradu, nije
da,
vlada
jedan
ovaj Beogradu,
da. Pisac, dosta popularan i tako dalje, tako nešto kaže. Čak i moje kolege, kaže, Stefan Nemanja nikad nije bio Beograđanin. Čovek ne može prosto da veruje da je toliko neznanja, da je toliko jada nekog. I ja mislim da je to prosto rezultat nekog besa koji se nakupio u ljudima, a za koji postoje sigurno brojni razlozi. Međutim, ja ne mogu da, kako da vam kažem, da ne pomislim da tu ima još nečega o čemu bi trebalo malo ozbiljnije razmisliti. Rekla bih, možda najbliže onome što se meni čini su kritike koje je uputio moj kolega profesor Nenad Makuljević, koji je dosta razložno rekao i vrlo precizno, samo podizanje spomeniku Nemanji nije sporno. Dakle, to je vrlo važno u poplavi tih, da kažem, banalnosti koje se izgovaraju javnosti. Mislim da je Makuljević našao sredinu. On postavlja pitanje estetsko, pitanje urbanističko, pitanje veličine spomenika pre svega. To svako mora pasti na um da je on prosto ogromnih dimenzija koje možda i ne priliče tom gradskom jezgru. Razume se estetski kriterijima, je to kič ili nije kič i tako dalje, ali jasno koliko košta spomenik, to su takođe sve legitimna pitanja. Međutim, da se podiže u Beogradu na jednoj vertikali od Nemanjine ulice preko ulice Svetog Save do hrama Svetog Save spomenik Stefanu Nemanji, ja stvarno ne vidim da je to sporno. Druge stvari već jesu sporne, pa tako recimo, možda za naš razgovor je meni izgledala i najdiskutabilnija izjava od mnogih koje su prosto neverovatne, Makovića, koji je predsednik Društva istoričara i umetnosti Hrvatske, koji je i cara Nikolaja i Nemanju nekako stavio u isti taj svoj estetsko-intelektualni prezir, pa je rekao da i jedan i drugi izbor ličnosti kao ličnosti kojima će se posvetiti spomenik, citiram, ne odgovaraju ovom vremenu, ali niti jednom ranije. I meni se činilo od raznih stvari koje sam tu čitala, baš i Bozog, primitivni ratnohuškački i tako dalje, sve su to preterane izjave koje ja negde mogu da razumem u kontekstu jednog besa i jedne nemoći zbog raznih stvari koje prolaze mimo struke, mimo mišljenja Društva konzervatora, zavoda i tako dalje. Ovo mi se prosto čini neverovatno i zato sam izabrala da to citiram.
Gospodine Dmitroviću, da li vi ovu polemiku, počeli smo od spomenika Stefanu Nemanji, ali ima mnogo istorijskih činjenica, istorijskih nekih događaja koji izazivaju polemike i podele u srpskom javnom mnjenju. Da li vi ovde, kako vi vidite ovakvu polemiku oko ovoga što nas očekuje, jer spomenik još nismo ni videli, samo prosto projektujemo sliku mogućeg budućeg izgleda?
Da, tu ima nekoliko mogućih prilaza tumačenja i ocenjivanja. Meni se u prvi trenutak učinilo da je to previsoko. Međutim, ograđujem se na početku, apsolutno ne pripadam tom fahu i nisam stručan da procenjujem, ali taj spomenik se onako krajnje laički posmatrano nalazi na dnu Nemanjine ulice. Dakle, ako uzmete njegovu nekakvu gornju tačku na 23 metra i povučete horizontalu, gore pitanje da li bi on došao i do Trga Slavije. I to je zbog, ja pretpostavljam da je autori i oni koji su to odobrili da su imali to u vidu, da se on nalazi u nekoj vrsti rupe posmatrano od ozgo. Vidjet ćemo, dakle, ne može se ocjenjivati, estetski naravno može, ali kompozicijski u sklopu tom ambientalnom ne može se ocjenjivati dok mi to ne vidimo. Ali nije to bio povod osnovni, dakle nije estetska strana tu dominantna. Mi potreba je naravno kada razgovaramo o nečem konkretno da budemo konkretni oko ljudi. Primedbe dolaze iz kruga istih onih koji osporavaju sve što je nacionalno. Dakle, sve što ima veze sa prošlošću, sa tradicijom, sa našim narodom, sa tim srednjim vekom koji je višestruko za njih diskutabilan, koji neki tvrde da čak i ne postoji, da je to krađa vremena, da postoji ta teorija zavere, ali nevažno je za ovu priču. Nesporno je, dakle, postojanje, imamo ovdje ženu koja to poznaje, dakle, malte ne živi od toga i poznavanja srednjeg veka i Nemanjića, i tu nema jednostavno rasprave. Ali oni sebi to dozvoljavaju, oni svaki odsijaj prošlosti u današnjim okolnostima u Srbiji doživljavaju kao neku vrstu uvrede građanskom konceptu s kojim mi treba da idemo negde pred nekoga u Europu. Ja to tumačim kao posljedicu nepostojanja Srbije skoro 100 godina. Srbija je bila potopljena od 18. godine, nje nije bilo i mi smo silom prilika odgojili, odnosno u našem društvu je odgojeno poprilično generacija koji su potpuno, potrebiću taj izraz, rasrbljene, dakle, koje su anacionalne, koje svako spominjanje nacionalnog doživljavaju kao neku vrstu incidenta. Ja sam neku večer na jednoj televiziji imao problem sa mladim momkom, dakle, koji ima 36-7 godina, koji kaže da ne treba spominjati Jasenovac. Da je to, mislim, zašto, kaže, pa to provocira desne snage u Hrvatskoj. Desne snage u Hrvatskoj su čiste ustaše. Dakle, oni koji su napravili Jasenovac, nije zgodno da ih posjećamo, jer on bi mogli da se naljute i to proizvodi kod njih negativnu reakciju, a kome to treba. Ali to je jedan vrlo opasan pristup i ja izuzetno cenim. Dakle, davno sam naučio da poštujem nešto što se zove talenat, tako su mi odgojili. Ima ljudi koji lično u ovom javnom životu su izgovorili grozne gadosti na moj račun, ali ja to apsolutno delim od onoga što je kod njih talenat. Dakle, ono što je Bog im dao, ta božanska čestica što čovjek ima i nije zaslužan za to. Jedan i drugi, a spomenuli smo Kusturicu i Markovića, su nesporno pripadaju toj kategoriji, oni su veliki reditelji. Sad, po logici stvari, neko će reći, naravno da će Dmitrović da bude na strani Kusturice. Ja jesam na strani Kusturice, ne zato što imamo slična politička mišljenja, nego ne može se na ovaj način na koji je to Marković uradio prozivati javno čoveka, gde će ti duša, ti si za ovu rugobu i tako dalje. A isto tako bi mogli zapisati, kao što ga je zapitao Kusturica, a Gorana, šta si ti uradio za ovo što ja mislim da je dobro za ovaj narod ili za naš narod, ako ti uopšte pripadaš, a mnogi od njih, ja ću spomenem Arsenijevića, pisca, koji je u toj grupaciji, koji, u stvari, svi oni su u tom misalnom sklopu, koji je pre pa 10 godina, možda nešto malo manje, gostovao u Zagrebu na danima srpske kulture, pozvali su ga, iza toga je imao gostovanje na televiziji Hrvatskoj i novinar ga predstavio kao srpskog pisca i on je rekao, ja se izvinjam, ja nisam srpski pisac. Kaže, ja nemam ni osjećaj pripadanja srpskom narodu. I sad ako dolazi od takvih ljudi i iz kruga takvih ljudi, i onda mi nalazimo jedno poistovećivanje, vi ste spomenuli Makovića, je li tako?
Pa, izjava, mislim da je ja Makovića, mislim je to, da, ja znam koji je to. Zove se Maković, ali nije, da kažem, ima mnogo takvih izjava, ja sam je samo uzela, jer je jedino čemu ja mogu da govorim, da li treba spomenik Nemanja, ne kakav je on.
Ali ovdje samo hoću da kažem, ja znam ko je Maković i on pripada, kako je tako, je hrvatskoj intelektualnoj eliti, i ne znam ko je njega uopšte pozvao, vjerojatno ga pozvao neki od medija koji tvrde da je taj spomenik rugoba, da on daje mišljenje zbog čega bi on bio relevantan uopšte, da mi tako se mogu da zove nekog Rusa pa da on da. Ali dobro, ovdje je sve moguće. Još samo ovo da kažem i da završim s tim, ne samo na slučaj tog spomenika, nego ovdje se kod nas kroz politiku i politički stav sagledava, ja mislim, 99% stvari. Da li, kakav on ima politički stav, aha, tako je, tako, to što on radi to je strašno, to je odvratno i tako da. Ako se ono ranije kad je neko bio loš, ja se sjećam, ma dobro, ili on je protiv Miloševića, kao dobro, to je u redu, on je protiv Miloševića, sad je sasvim dovoljno da budete protiv vlasti kakva god ona bila, kogod bio personifikacija, pusti ga, on je naš, on je opozicija, on je, nema veze, to može da nas odvede u bestragiju.
Slušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. J'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel, Raphaël. À l'heure d'un sage, ses paroles sont de velours, de sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil.
Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, sa nama u studiju gospodin Ratko Dmitrović, gospođa Smilja Marjanović-Dušanić. Pokušali smo ili pokušavamo da pogledamo naš odgovor i naše viđenje, naš odnos prema istoriji, pa eto od srednjeg do 20. veka. Pa sam htjela da vas pitam koje su to po vama najvažnije lekcije koje smo propustili, o kojima nismo učili ili nismo smeli da učimo u celom tom rasponu mnogo vekova. Vi pominjete Jasenovaca, počeli smo od Stefana Nemanje. Neke lekcije su, pretpostavlja se, namjerno preskakane.
Nije Nemanja preskakan, mislim, ne treba...
Iz kojih razloga?
Da.
Nije Nemanja preskakan.
Ali vrlo malo smo znali o tome. Moj utisak je da tek kada je u zvanične programe, školske programe, uvedeno obeležavanje i uvedena slava, kao školska slava Svetog Save, da su naša deca nešto malo više znala. Sve su to bile kratke lekcije.
Pa ne znam, ja stvarno to ne mogu da vam kažem. Meni se činilo, dosta je čak i u komunističko vreme činjeno i za obnovu manastira razni, kao sada spomenika kulture i tako. Ne mogu da kažem, ja mislim da nije uopšte u tome problem da se ne uči, recimo, Nemanja. Problem je što je to sad jedna jako frustrirajuća situacija i ljudi govore i stvari koje možda i sami u nekom trenutku bi se zapitali da li baš sad ovo sve mora da se kaže. Da li baš toliko gluposti na jednom mestu treba izgovoriti. Tako da stvar je mnogo, da kaže, više dimenzionalna. I izbor i veličina spomenika, koja je isto po meni ona korespondira ne sa tim odakle gledate, nego korespondira sa Beogradom na vodi kao jednim novim gradom, sa sadržajima tog novog grada koji je odvojen, na kraju krajeva, ko može da kupi tamo stan, to je jedna nova elita, to je novi čovek i vrlo interesantno kakav je taj novi čovek i zašto mu treba kontinuitet sa prošlošću. To su jako zanimljive stvari, mislim, na kraju krajeva su verovatno za neku širu diskusiju, ali nema nikakve sumnje da sigurno da su se, pa evo navodim jednu temu, ako već pitate istoričara, komunistički zločini. To je praktično jedna tema koja je normalno bila tabu tema, koja je poslednjih decenija ti talentovani mladi istoričari okupljeni oko Instituta za savremenu istoriju i za tu, ne znam, noviju ili već ne znam koji su sve, zaista su počeli da radite knjige gde se vidi sada istraživanja, gde se lepo vidi i to se suprotstavlja, kakva je realnost bila, i to se suprotstavlja jednoj tendenciji koja je baš isplivala i to je zanimljivo, povodom tih raznih histerije medijske oko Stefana Nemanje, a to je bilo šta će nama ratnohuškaški Nemanja, to je potpuno nestvarno, stvarno što se govori, kad mi imamo brand, a to je Kuća cveća. Zašto je sad odjednom izvučena Kuća cveća kao nekakav brand naš i tako dalje, i onda se tu sad hvalite, ja kad idem u Sloveniju, ja zaboravim pasoš, povrati se po pasoš ako si zaboravila, baš me briga. Mislim, to su budalaste stvari, ja sad treba da pokažem kako sam, jeli, kosmopolita i kako imam pravo na estetski sud, jer ja zaboravljam, meni je Slovenija domovina.
Eto. Je li to neshvatanje vremena u kome se živi?
Ne, jako ili... dobro shvatanje, nažalost, to je jako dobro shvatanje vremena u kome se živi, jel tako? Takvi ljudi najbolje prolaze, s obzirom da je nevladin sektor u kome caruju sveta krava i ovoj vlasti i svakoj drugoj. Samo malo pitanje kako će se ta priča uviti, u koju vrstu celofana. Ovo je jedna više kao nacionalna priča, ona druga je bila kao više demokratska priča, ali svete krave ostaju svete krave jer se zna ko njih štiti.
Kada kažete svete krave, evo gospodine Dmitroviću, imate li vi utisak da je u našem javnom mnjenju prisutan određeni krug ljudi, neke intelektualne elite koja je nedodirljiva u svim režimima?
Da, to je evidentno, i ovo što Milja kaže da to proističe iz, pa da li je to koncept ili te forme koja je došla kod nas kao nevladine organizacije, i vi niste smjeli jednu rečenicu da kažete njima. Oni su trasirali, nažalost, i mnoge pravce negativne, u pravilu negativne, u pravilu anacionalne, takozvane građanske, koji na zapadu, kao što oni nama ovdje pripovedaju, su, možemo i da ih nađemo u tragovima. Ono što bi ja ovdje pokušao da objasnim, sad, otkuda oni. Ja mislim da su oni materijalno vrlo stimulisani i da jedino kod nas je prisutna praksa da njih financiraju strane ambasade. To se uopšte ne krivi, izađete tamo na njihove sajtove i nađete. Na moje čuđenje, na primjer, velike svote dolaze iz ambasada tih država gore, na severu, Norveške, Švedske, Holandije, oni im daju veliki novac, Britanija naravno, razne fondacije američke, francuske, nemačke, Austrije. I mi bi tu trebali da donesem neki zakon, da te ljude koji se bave tim poslom, kao što je u Americi, na primjer, da se tretiraju kao strani, ne špijuni, ali da nađemo neki izraz. U svakom slučaju su, potrebit ću taj izraz odvratan, ali strani plaćnici, ako se neko strani plaća i bavite se i nacionalnim i kulturnim temama, onda vam to odgovara. Ali ovo sam teo da kažem pre svega. Oni dolaze iz miljea, iz porodica, ja tu ne osuđujem nikoga, samo objašnjavam, koje su bile komunističke, koje su bile na temeljima borbe iz Drugog svjetskog rata, koja može da se deli komunistička, partizanska, ideološka, prosta, kao što su svi moji bili partizani, niko nije imao nikakve ideologije, kad je rat završio, vratili se svi, bavili se poljoprivredom i zanatima, do drugih koji su ostajali u Beogradu, u Zagrebu, na Dedinju, na Senjaku. Iz tih porodica dolaze ti ljudi. Oni su odgojeni na taj način. Dakle, Srbin kad je bio komunista, posebno kad je bio uticajan komunista, on je bio antisrbin. Dakle, njegova osnovna borba, kao što kaže program komunistički, je borba protiv srpske hegemonije. Odatle to dolazi. Mi, potrebići ovaj vrlo slikovit primjer, na primjer, nezavisno udruženje novinara Srbije, pazite, koje forsira liberalizam, demokratiju, uklanjanje svih nacionalnih prepreka, njega su osnovni ljudi koji su došli iz ideoloških komisija CK Srbije, iz Centralnog komiteta, iz Komunističke partije, i to je nastavljeno kod njih na liniji od te grozne 18. godine, mnogi se neće složiti, ja to apsolutno verujem i potenciram, kada smo mi žrtvovali svoju državu da bi spasili druge iz kandži istorije koja je bila prelomljena strahovito u tom trenutku u Europi, i oni bi vjerojatno nestali da mi to nismo uradili. I onda smo mi, da ne bi njima dodatno nabijali komplekse, taj stav je donet ovdje u Beogradu, da im ne govorimo gdje su oni bili, da im ne govorimo ko su oni bili, odnosno na čijoj strani su bili, zahvaljujući svojim vođama političkim pre svega, i paralelno s tim da mi ne spominjemo svoju prošlost, da to i ne treba da se potencira, imat će ovi komplekse. Hrvati na ovdje su imali neke kraljeve i stolovali, ne zna se gdje su rođeni, ne zna se gdje su sahranjeni, ne zna se ni to. Naprave čak i seriju hrvatski kraljevi, pa ali puštena je na kraju kraja, tamo nigdje ne kaže se da znaju gdje su ni rođeni, gdje su stolovali, ali su oni i ugarske kraljevi, austrijske svrstavali u svoje. I da završim sa ovim delom, odatle dakle dolaze ti ljudi koji smatraju da svako spominjanje srpske prošlosti je uvreda za nekog drugog ko nije Srbin. I šta sada nama treba tu ponovo, Nemanja, šta, dobro, imali smo državu kad drugi nisu. I mi spomenući ovo i voleo bi da ako može ovom par rečenica, možda čak kao inicijativa. 200 metara odavde gdje mi sedimo se nalaze mošti jednog od najvećih vladara, ne samo srpskih nego evropskih, to je car Dušan. Zamislite da neki od naroda ovdje na ovome prostoru da su imali takvog vladara kakav je bio car Dušan. Ja mislim da bi bio mauzolej kome bi se prilazilo 1000 metara ili 2000 metara peške i da bi gorela večna vatra i tako dalje na nivou najvećih evropskih vladara. Međutim, ne, mi imamo takav odnos. Mi imamo prvog kralja koji je nakon ove Turske u obnovljenoj Srbiji bio kralj Milan, on je sahranjen gore na Krušedolu. Vi sad odete gore, vi nećete naći ni jednu babu da zapali tamo sveću. Apsolutno nema nikog. Mi imamo takav odnos. I iz toga odnosa smo dočekali i ovako nešto. I ja ne vidim da to je ogromna opasnost, ali to nije za podcjenjivanje.
Navili ste neke samo od razloga takvog našeg odnosa. Šta vi, gospođo Marjanović Dušanić, možete da percipirate kao razloge za takav naš odnos, ako se složimo da on postoji?
Pa, znate kako, ja ne vidim baš isto stvari, ne vidim pitanje stvaranja Jugoslavije tako samo kao neki altruistički srpski čin spasavanja drugih. Mislim da ima, dobro, nema potrebe da o tome pričamo. Nisam ja stručnjak za istoriju Jugoslavije, ali ono koliko se normalno znam kao istoričar, malo su tu složeniji motivi, ali to bi trebalo zvati moje kolege koje to stvarno i radi, znaju, i mislim da imaju i jednu vrstu balansiranog odnosa na osnovu dosta velikog poznavanja i građe, arhive i tako dalje. Ali nezavisno od toga, mene tu zanima, vi ste tu pomenuli šta je u obrazovanju. Znači, rekla bih, svi prepoznajemo snagu određenog kulturnog obrasca i svi znamo da on ima formativnu ulogu u obrazovanju. I jasno je da su neke teme u okviru jugoslovenske države i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata potiskivane. I to je, naravno, kao onaj lonac koji se suviše pritiska, on onda ta para suviše posle. To se sve na jedan nesrećan način spojilo sa ratovima 90-ih i strahovito isprljalo. I ušlo u politiku na neki način obeleženo određenim stvarima koje su traumatične. I zato se čitava ta, recimo, trauma srpskog stradanja, recimo u Hrvatskoj, jel, to je cijela ova priča sada aktualna oko Jasenovca, zbog toga ona nije bila toliko prisutna. Naravno da se pominjao i da se učilo u školama, ali nije bilo istraženo do kraja pitanje i onda je ono proizvelo različite, vrlo različite reakcije. I to je sada, ja recimo posmatram jednu stvar koja mi deluje groteskno. Moj kolega koji je napisao knjigu, Goldstein, koji je napisao knjigu o Jasenovcu, ta knjiga je izdata ovdje i ja mislim što ne bi bila izdata, tolike knjige su izdate. Ali je postala gotovo kulturni skandal zbog čega ta knjiga nije otkupljena za svaku srpsku biblioteku i školu. Ja ne mislim da je normalno da se to postavlja pitanje da je to kulturni skandal. razne knjige su, na kraju možete je kupiti. Zašto bi mi morali otkupljivati tu knjigu i zašto bi to bilo, zašto bi sve te krave srpske historiografije koje mogu da rade šta god hoće i da izražavaju mišljenje o svemu, jedino njima ne sme ništa da se kaže. Zašto se odjednom to postavlja, jel za Boga sad je de rigueur da se mora Goldstein otkupiti, pa može, ne mora. Mislim, ja da sam u nekoj komisiji, vrlo neutralno rekla bi, pa ima i drugih stvari koje treba otkupljivati, ko hoće kupi Goldsteina, ne ga kupi, nikom u biblioteka možda kupi Goldsteina, o čemu se radi. Dakle, ne mislim ja da treba zabraniti, daleko od toga. Onda imate recenzente knjige, Latin Kuperović i Dubravko Stojanović, ni jedna se nije bavila Jasenovcem. Nijedna se jednog dana u svom životu nije bavila Jasenovcem. Imate ljude koji su, recimo profesora Dimića, koji je napisao knjigu o Stepincu, koji kaže treba sada ljudi 2-3 godine da dobiju te teme, da to rade ozbiljno, pa da onda sučeljavamo mišljenja. I to je, ja mislim, jedan, kako bih rekla, meni se čini jedan normalan, zdrav sud. Dakle, prosto ne možete to raditi, to su ideološke stvari. Imate te komisije, ne znam, konzorcijum univerziteta gde i moj nesrećni filozofski fakultet učestvuje i taj konzorcijum koji vodi Zagreb traži da bude Dubravka Stojanović. Pa kako oni nama mogu određivati koga ćemo mi da postavimo? Kad mi imamo ljude koji to znaju, ne, postavljamo nekog ko samo ideološki tu sad figurira. To je naša sramota, mi svi za to glasamo. Dobro, ne glasamo svi, ali ti koji ne glasaju, delom ih otpuštaju s posla, delom im sude, a delom im ukidaju predmete i tako dalje, svi pre ili docnije ćemo doći na red. I to je stvarnost, isto tako i to se sve dešava u ovom režimu. I meni je glavno pitanje, gde je suštinski, gde, kako to sad odjedno, vi imate ratno-huškačkog Nemanju, te spoljne znake neke nacionalne politike, imate u isto vreme potpuno zaštićene stvari, ako se usudi neko da kaže drugčije mišljenje, da kaže pa ta politika nije dobra, pa to je odmah linč. Odmah se bukvalno reču linč se upotrebljava da se osudi bilo ko ko sme da kaže jednu reč. Ja pripadam sredini gde se gubi posao. Gde se gubi posao. I upravo ti demokrati su oni koji, veliki jeli korifeji te neke kosmopolitske misli, koji izbacuju ljude. Ne vidi se zašto danas sude mom kolegi Milošu Koviću. To je jedna prvorazredan skandal. Oni su ugroženi. Njega tuže jer su oni ugroženi, a oni njega ugrožavaju. To je suština ovoga i to se sve dešava ovde danas u navodno velikosrpskoj Vučićevoj ratno-huškaškoj državi. Ja mislim da je tajna upravo u tome da su privilegije NGO sektora nastale, to je plava krv komunizma koja se preliva u svakom društvu. Oni imaju zaštitu koja je važnija i od Vučića i od bilo koga drugog.
Nisam želela da vas prekidam zato što mislim da je važno bilo da čujemo vaše utiske od početka do kraja. Slušamo muziku pa ćemo čuti komentar gospodina Dmitrovića.
A balloon, but then it Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Evo, kažu da različita tumačenja istorije često dovode do sukoba, naročito na Balkanu, gde su događaji iz prošlosti tema žučnih rasprava, i oni iz skorije istorije, a i oni koji su se odigrali pre nekoliko vekova. Počeli smo sa polemikom dva velika reditelja, Gorana Markovića i Emira Kusturice, o Stefanu Nemanji, o spomeniku Stefanu Nemanji. Međutim, gospodine Dmitroviću, posljednje vreme bilo je tu polemika i o, da kažem, projektima, filmskim projektima koji bi imali za temu Jasenovac. Postavilo se pitanje kako to da za ovolike godine i decenije film o Jasenovcu nije snimljen, kako će sad izgledati u budućnost, koja će to biti istorijska potka kojom bi se neki budući film bavio, da bude i estetski i umetnički, a i istorijski relevantno napravljen.
Pa ono što sam rekao, mi smo imali ovde ovaj to nametnuto stanje, i gde su ti naši ljudi politički iz tog bivšeg sistema bili stražari da slučajno nešto ne prođe kroz tarabe. Jasenovac, ja se izvinjam, ja govorim Jasenovac bez naglaske, zato što sam ja od Ozgoja, ja sam 30 km rođen od Jasenovca, i mi gore nikad nismo rekli Jasenovac, nego Jasenovac. Tako da neko ne misli da grešim, ne grešim, jer uvijek uzimam to puno ime iz lokalnog izgovora. Dakle, mi nismo u tom vremenu, u tom sistemu, sad da samo malo vratim kroz tri rečenice na ono prošlo, mi jesmo imali priču, ja se tu slažem sa Emiljom, da smo mi imali i učili o Nemanjićima i o srednjem veku i kasnije o prvom ustanku, srpskom drugom ustanku, to je sve tačno. Ali onda smo imali tu strašnu sekiru nad glavom koja se zvala četnički pokret, koji je bio izjednačen sa ustaškim, vrlo jasno zašto i s kojim ciljevima, koji nikako ne može da bude izjednačen. Dakle, ja ponavljam ono što sam rekao, ja dolazim iz partizanske porodice, ne komunističke, nego partizanske. Znam šta govorim, i da je bio sa manama velikima, bio je da je oklevetan do dana današnjega oklevetan, i kad hoćete nekome da nekog izbacite iz priče, iz takta, iz polemike, kaže, ma on ima pročetničke, velikosrpske i tako dalje ideje. E sad da se ja vratim na Jasenovac. Mi, pošto ja imam poprilično godina i svedočim, dakle, iz prve ruke. Jasenovac uopšte nije bio stavljen u stranu za vreme komunizma. Jasenovac je, pre svega, izgledao drugačije. On sada izgleda kao muzej savremene umetnosti. Vi dovedite čoveka iz Francuske, iz Nemačke, Austrije, iz Beograda, koji ne zna tako Jasenovac, i stavite ga u kola, dovezite ga tamo da ne vidi onaj svijet, jer vjerojatno asocijativno će se zaključiti gde, uvedite ga u tu zgradu i pitajte ga šta je to, on će vam reći da je to instalacija Muzej savremene umetnosti, jer ni po čemu ne može da kaže da je tu bio logor. To naravno nije slučajno. Zašto mi objavljujemo knjigu od Golštajna mlađeg, dakle, koji se kao bavio Jasenovcem? Pritom treba da znamo da je njegov otac Slavko Golštajn među prvima nakon Tuđmana izašao javno sa, a to je najspornije i nikad se tu nećemo pomiriti, sa brojem ljudi koji su ubijeni u Jasenovcu. Dakle, ja sam bio svedok, bila konferencija za novinare, Slavko Golštajn je čovjek koji je osnovao prvu političku organizaciju u Hrvatskoj, Hrvatska socijalno-liberalna stranka pre HDZ. I kasnije to prepustio Budiši i teklo kako je teklo, danas više i ne postoji. On je čovjek koji je rekao da je tu bilo, Tuđman je rekao 35.000 ubijenih, ali više umrlih nego ubijenih. Onda je rekao da nije 35, nego 65 do 80. I to je ostao do današnjega službeni narativ koji je preplivao Savu i Dunav i došao ovdje kod nas. I mi smo odbacili hrvatsku priču. Dakle, oni kažu da je to veliki srpski jasenovački mit. Ne, ne. O brojci od 500, 650 do 700 hiljada ubijenih nije u Beogradu bilo priče, nego je bilo u Zagrebu, i ona dolazi iz takozvane zemaljske komisije koja je istraživala 45. godine logor, pre nego što su ga sravnili sa zemljom, i otuda dolazi ta brojka. Dolazi iz knjige također čovjek koji ne pripada srpskom narodu, mada je ovdje delovao, to je Viktor Novak. I to je sve izbrisano i mi smo prihvatili priču da je u Jasenovcu ubijeno 60-80 hiljada ljudi. Čak neki naši kažu, dobro, ajde, nije baš toga, ali 100 hiljada, više od toga nije, ljudi koji pripadaju ovoj grupaciji koju smo spomenuli na početku. Zašto mi, na primjer, ne objavljujemo knjigu, reprint, velike knjige prve koja je izazvala šok? Ja sam tad bio klinac, ja sam tad imao 14-15 godina, ali znam kako su ljudi reagovali, umnožavali na razne načine i delili. Zvala se 44 mjeseca u Jasenovcu od Egona Bergera, jednog jevrejina koji je bio u Jasenovcu 44 mjeseca, i napisao je tu knjigu sa fotografijama do kojih je došao preko te zemaljske komisije. To je jeziva knjiga. Zašto mi to nemamo? Mi sada imamo negaciju svega. Mi sada svakoga ko spomene to. Mi smo čekali u ovoj Srbiji, oslobođenoj, 20-30 godina čekamo da se odobre sredstva Lordanu Zafranoviću da snimi film Deca Kozare po scenariju Arsena Diklića. Ja sam čitao taj scenarij, nedavno sam se potrudio da nađem, to je zaista sjajan scenarij, to je rađeno onako u starinskom maniru kao pripovetka, i to je odobrena su sredstva koja nisu dovoljna, naravno. Snimljen je još jedan film i to je pitanje zašto niko u Srbiji nikada nije pokrenuo da kaže, ajde snimimo film o Jasenovcu. Snimljen je jedan jedini, čini mi se, Deveti krug, France Štiglic je i scenariju radila Zora Dirnbach, jevrejka jedna zagrebačka, da igraju Dušice Žgarac i Boris onaj iz Splita, kako se zove, glumac, o gospode Bože. čuveni glumac iz Splita, Boris
Dvornik.
Dvornik, tako je, bravo.
Treba ovaj, se
sjetiti. I to je film o Jasenovcu koji njega dodiruje, samo to je jedna ljubav koja između Hrvata i Jevrejke, i ona završava u Jasenovcu i ginu na žici Jasenovca, i on dakle nije o samom, nego Jasenovcu kao ovaj, jedna tačka koja povremeno se pojavljuje u filmu. Mi to nemamo i to govori između ostaloga da dan danas ta priča od pre 30, 40, 50 godina, nemoj to da diraš, ostavi to, u Srbiji dan danas živi, a plašim se da se ona sve više razvije.
Videli smo, mislim, prošle godine film o Dijani Budisavljević. Kažu mnogi da je zaista izazvao suze kod onih koji pričaju o Jasenovcu i na ovaj i na onaj način. I
izvinjam se, ste čuli informaciju od jutros da je Svetski hrvatski kongres podneo tužbu protiv Dijane Budisavljević?
Eto, to je nova vest. Koji da,
zbog toga filma, jer kao da ne znam, to vređa Hrvate, nemam pojma.
Na kraju smo bukvalno u jednoj rečenici, gospođa Marjanović Dušanić, pričali ste o situaciji o filozofskom fakultetu, pa evo, kada gospodin Dmitrović govori o ovome čemu govori, koliko je to i slika i prilika, kako smo rekli, kako se u javnosti ocenjuje skandalozne situacije na katedri za istoriju filozofskog fakulteta.
To je situacija koja traje dugo, to je situacija gde postoji legitimna većina za progon neistomišljenika. Na našem fakultetu ima jako mnogo čestitih ljudi, jako mnogo ljudi koji su realno zgroženi svim tim, ali zbog korone mi nemamo sada ni veća, normalno i tako dalje. Ja mislim da i upravi ne odgovara takvo što ih dovode, ta većina sa istorije što ih dovodi u takvu jednu nemoguću situaciju. Ali to je, znate, prosto pogrešno shvaćen demokratski princip. Tako, vi imate veći broj uplašenih, poslušnih ljudi, možete da radite šta god hoćete. Vekovima traje borba za legitimnost manjine. Samo što to odjednom, jedna sredina koja bi trebalo da, bar u teorijskom smislu, istorijski zna kako to ide, prosto to je jedno bahato ponašanje. I ja mislim, i to je ono što me na neki način kao neka poenta, vi vidite jedno strašno bahato ponašanje vlasti. I vidite preslikavanje toga u malim mikrosredinama. I to uspeva. Ako se ponašate zaista mimo svakog dostojanstva ljudskog, maltretirate ljude, odjednom to ide, to prolazi, većina je, i onda znate kako ljudi reaguju. Ma dosta nam je tih istoričara, brate, svađaju se, nađite neko svoje rešenje.
Kome to koristi?
Kome, šta je, na što to liči, brukate taj fakultet? Pa naravno, pa ja ne želim, ja volim taj fakultet, ja sam tu odrasla. Ja sam se ponosila tim fakultetom. Ja dalje mislim da ima puno tu ljudi i da većina čak na fakultetu vrlo pristojnog sveta. Ja ne mislim da i upravi čak sve ovo odgovara.
Moramo da završimo.
Ali to je tako.
Da, moramo da završimo. Možda je ovo zaista zasluživalo jednu potpuno posebnu i novu emisiju.
Eto ideje.
Da, samo ću podsjetiti, sa nama su bili gospođa Smilja Marjanović Dušanić, gospodin Ratko Dmitrović, moje ime je Dušanka Petrović.